Կրոսնեշում զբիշկոյին խորուրդ տվին գիշերը մնալ։ Սառնամանի գիշերներին գայլերը մեծ ոհմակով ճանապարհ են դուրս գալիս և հարձակվում մարդկանց վրա։ Զբիշկոն ուշադրություն չդարձրեց դրա վրա, մանավանդ որ իջևանում հանդիպեցին մազովեցի մի քանի ասպետ, որոնք իրենց ծառաներով գնում էին ցեխանով, իշխանի մոտ, և ինչպես և ցեխանովցի զինված վաճառականներ, որոնք իրենց ապրանքներով Ռուսիայից էին եկել, և նույնպես ցեխանով էին գնում։ Մարդկանց այսպիսի բազմության դեպքում գայլերը սարսափելի չէին, և բոլորը ճանապարհ ընկան գիշերով, թեև իրիկնադեմին հանկարծ քամի էր բարձրացել, ամպեր կուտակել, և այժմ բուք էր սկսվել։ Բոլորը գնում էին խիտ շարքով, առանց իրարից հեռանալու, բայց այնպես դանդաղ, որ զբիշկոն հույսը կտրեց, թե մինչև թաթախում ցեխանով կհասնի։ Տեղ-տեղ ստիպված էին լինում ձնակույտերը մաքրել, որպեսզի ձիերը կարողանան անցնել։ Արդեն մութն իջնում էր, երբ զբիշկոն և իր ուղեկիցները ցեխանովը տեսան։ Հնարավոր էր, որ բուք ու մշուշի մեջ նրանք երկար ժամանակ պտույտ կգային քաղաքի շուրջը, եթե չլինեին բլրի գլխին ոցկլտացող լույսերը, որտեղ նոր ամրոցն էին կառուցում։ Ոչ ոք լավ չգիտեր, թե այդ լույսերը ճրագալույցի արթիվ էին վառել հյուրերի համար, թե ըստ որևէ հին սովորության։ Եվ ոչ ոք դրա մասին չէր էլ մտածում, բոլորը ձգտում էին շուտ քաղաք հասնել։ Բուքը, սակայն, ուժեղանում էր, ցուրտ ծակող քամին ձյունը ամպեր էր քշում, կրացնում էր ծառերը, դժժում ու մոլեգնում, ոռնում էր ու ձյունակույտ էր հավաքում։ Ձյունը թռցնում էր վեր, պտույտ տալիս ու ավազի պես շպրտում սահնակների ու ձիերի վրա, մարդկանց երեսների, կտրում նրանց շունչը, խանգարում խոսքը, լծափայտերից կախված թակիչների ձայնը բոլորովին չէր լսվում, իսկ բուքի ոռնոցի ու սուլոցի հետ հնչում էին ինչ-որ ողպագին ձայներ, որոնք մերդ գայլի ոռնոցի էին նման, մերդ ձիերի հեռավոր բնընջոցի, իսկ երբեմն էլ ասես օգնության տագնապահար կանչեր լինեին։ Տանջահար ձիերը սկսել էին ավելի կիպ մոտենալ իրար, և ավելի ու ավելի դանդաղ էին առաջ գնում։ «Այ թե բուք բորան է, հա», շնչասպառ լինելով ասաց չեխը։ «Լավ է, որ քաղաքը մոտիկ է և լույսեր են վառվում, թե չէ մեր բանը բուրդ էր լինելու»։ «Ով հիմա դաշտումն է, մահիտ չի պրծնի», ասաց բիշկոն։ «Բայց հիմա ես լույսերն էլ լավ չեմ տեսնում»։ «Այսպիսի մշուշի միջով լույսն էլ դժվար կարող է անցնել, կամ գուցե քամին արդեն շաղ է տվել փայտերն ու շեղջը»։ Մյուս սահնակի վրա վաճառականներն ու ասպետները խոսում էին, թե ում որ բուքը բռնած լինի մարդկային բնակությունից հեռու, վաղը նա այլևս զանգի ղողանք չի լսի։ Զբիշկոն հանկարծ անհանգստացավ ու ասաց. «Աստված չանի, որ հիմա հյուրանդը ճանապարհին լինի»։ Չեխը թեև լարված հայացքով լույսերն էր որոնում, բայց բիշկոյի խոսքը լսելով գլուխը նրա կողմը դարձրեց ու հարցրեց. «Նշանակում է, Սպիխովի տերն էլ է գալու այստեղ»։ «Պետք է որ գար»։ «Պանիի հետ միասին»։ «Բայց լույսերը իսկապես որ կորան»,  պատասխանեց բիշկոն։ Իսկապես լույսերը մարել էին, բայց դրա փոխարեն ճանապարհին, հենց ուղիղ սահնակի առաջ, լույս ընկան մի քանի ձիավոր։ «Ուր եք խցկվում»,  գոռաց աչալուրջ չեխը, ձեռքը գցելով իր աղեղին։ «Ո՞վ եք դուք»։ «Իշխանի մարդիկն ենք, մեզ ուղարկել են ճամփորդներին օգնության»։ «Փառք Իսուս Քրիստոսին»։ «Հավիտյանս հավիտենից»։ «Քաղաք տարեք մեզ»,  ասաց բիշկոն։ «Ձեզանից ոչ ոք հետ չի մնացել»։ «Ոչ ոք»։ «Որտեղից եք գալիս»։ «Պրասնիշից»։ «Իսկ ճանապարհին ուրիշ ճամփորդներ չեք տեսել»։ «Չենք տեսել»։ «Գուցե ուրիշ ճանապարհով են գալիս»։ «Բոլոր ճանապարհները մարդիկ են ուղարկված»։ «Եկեք մեզ հետ»։ «Դուք շեղվել եք ճանապարհից»։ հարկավոր էր դեպի աչք գնալ, և նրանք ձիերը շուռ տվին։ Մի պահ լսվում էր միայն բուքի ոռնոցը։
«Հյուրեր շատ կան ամրոցում»,
քիչ հետո հարցրեց Բիշկոն։ Մոտիկ ձիավորը հարցը չլսելով կռացավ նրա վրա.
«Ինչ ասացիք, տերիմ»։
«Հարցնում եմ, շատ հյուրեր ունի իշխանը»։
«Ինչպես միշտ, քիչ չեն»։
«Իսկ պան Սպիխովցին այնտեղ է»։
«Ոչ, նրան սպասում են»։
«Նրան դիմավորելու համար մարդիկ են գնացել»։
«Ջահերով»։
«Այսպիսի քամուն հնարավոր բան է ջահերով»։
Խոսակցությունը շարունակել անհնարին էր։ Փոթորկի աղմուկը ուժեղանում էր։
«Իսկը սատանի հարսանիք է»,
ասաց չեխը։ Բայց Բիշկոն հրամայեց լռել ու չարքի անունը չտալ։
«Միթե դու չգիտես», ասաց նա,
«որ այսպիսի տոներին չարքը թուլանում է, և սատանաները թաքնվում են սառցաճեղքերում»։ Մի անգամ Սանդոմիրի մոտ թաթախման նախորյակին մեկն ընկած է եղել ձկնորսների թոռը։ Նա իր երախի մեջ մի մեծ ձուկ է ունեցել, բայց հենց որ զանգի ղողանջը լսել է, իսկույն ուշաթափ է եղել, և ձկնորսները դագանակներով ծեծել են նրան մինչև երեկո։
«Խոսք չունեմ, զարհուրելի բուք է,
բայց դա նրա համար է, որ վաղվա օրը ավելի պայծառ և ուրախ լինի»։
«Հա, ախր մենք հենց ուղիղ քաղաքի մոտ ենք եղել»։ «Բայց եթե այս մարդիկ չլինեին, մինչև կեսգիշեր պտույտ պիտի գայինք, քանի որ մոլորվել էինք ճանապարից»,
ասաց չեխը,
«որովհետև լույսերը մարել են»։
Մինչ այդ նրանք արդեն քաղաք էին մտնում։ Այստեղ փողոցներում այնպիսի ձնակույտեր կային, որ շատ տեղ լուսամուտներն էլ էին ծածկվել, դրա համար էլ ճանապարհորդները հեռվից լույսերը տեսնել չէին կարող։ Բայց քամին այստեղ ավելի պակաս էր մոլեգնում, փողոցները դատարկ էին, բնակիչներն արդեն թաթախվում էին։ Չնայած սառնամանիքին, երեխաները այստեղ այնտեղ տների առաջ ավետիք էին տալիս։ Շուկայում ևս հանդիպեցին սիսեռի ծղոտով փաթաթված մարդիկ, որոնք արջ էին ներկայացնում, բայց ընդհանուր առմամբ ամայություն էր։ Զբիշկոին և մյուս լախտիչներին ուղեկցող վաճառականները քաղաքում մնացին, իսկ ասպետները ուղվեցին դեպի հին ամրոցը, որտեղ իշխաններ ապրում։ Եվ երբ նրանք մոտեցան, ամրոցի ապակեպատ լուսամուտները ուրախ շողացին նրանց առաջ։ Շարժական կամուրջը իջեցված էր, որովհետև լիտվական հարձակումների ժամանակներն անցել էին, իսկ խաչակիրները, կանխատեսելով, որ լեհական թագավորի հետ պատերազմ է լինելու, իրենք էին բարեկամություն ուզում Մազովյան իշխանի հետ։ Իշխանի մարդկանցից մեկը եղջրափողը փչեց, և դարպասը իսկույն բացվեց։ Դարպասի մոտ մի քանի աղեղնավորներ էին կանգնած, բայց պարիսպների ու պատնեշների վրա ոչ մի շունչ կենդանի չկար։ Իշխանը պահազորին թույլատրել էր գնալ։ Հյուրերին ընդառաջ եկավ ծերունի Մրոկոտան, որն այստեղ էր եկել երկու օր առաջ։ Նա իշխանի անունից ողջունեց եկվորներին և առաջնորդեց այն սենյակները, որտեղ նրանք կարող էին շորերը փոխել սեղան նստելու համար։ Զբիշկոն իսկույն սկսեց հարց ու փորձ անել նրան յուրան Սպիխովցու մասին, և Մրոկոտան ասաց, որ դեռ չի ժամանել, բայց նրան սպասում են, չէ որ նա խոստացել էր գալ, իսկ եթե հիվանդությունը ծանրացած լիներ, իմաց տված կլիներ։ Յուրանդին դիմավորելու են ուղարկվել մի քանի տասնյակ ձիավոր, որովհետև այսպիսի բուք նույնիսկ զառամյալ ծերունիները չեն հիշում։
«Նշանակում է, կարող է շուտով գալ»։
«Պետք է, որ շուտով գա»։ Իշխանուհին պատվիրել է ընդհանուր սեղանին նրանց համար էլ պնակներ դնել։
Թեև Զբիշկոն միշտ էլ մի քիչ քաշվում էր Յուրանդից, բայց այժմ հոգու խորքում ուրախացավ, և մտածում էր, թող հիմա ինչ ուզում է անի, միևնույնն է, չի կարող փոխել այն, որ գալիս է իմ կինը, իմ թանկագին դանուսկան։ Եվ այսպես մտքում կրկնելով նա հազիվ էր հավատում իր երջանկությանը, Հետո նրա մտքովն անցավ, թե գուցե Դանուսյան արդեն ամեն ինչ խոստովանել է հորը, և համոզել, որ հենց հիմա զբիշկոյին տա իրեն։ Եվ ճիշտ որ, ինչ կարող է անել նա։ Հյուրանդը խելոք մարդ է, և գիտի, որ եթե նույնիսկ աղջկան ինչ տա, միևնույնն է, ես նրան կտանեմ, որովհետև իմ իրավունքը ավելի ուժեղ է։ Այսպես շորերը փոխելով նա խոսում էր Մրոկոտայի հետ, հարցու փորձ անելով նրան իշխանի առողջության մասին, և մանավանդ իշխանուհու, որին դեռ կրակովում սիրել էր հարազատ մորպես։ Եվ նա ուրախ էր, որ ամրոցում բոլորը ողջ առողջ էին։ Ուրախ, թեպետ և իշխանուհին կարոտում է իր անուշիկ երգչուհուն։ Նրա համար վին է նվագում Ագնեշկան, որին նույնպես սիրում է իշխանուհին, բայց ոչ այնպես, ինչպես Դանուսյային։ «Ինչ Ագնեշկա?» զարմացած հարցրեց Բիշկոն։ «Ագնեշկա Դլյուգոլյասցին, Դլյուգոլյասցի ծերունի պանի թոռը. Գեղեցիկ աղջիկ է, որին սիրահարվել է այն Լոթարինգացին». «Ուրեմն, պան Դլորշն էլ այստեղ է»։ «Էլ որտեղ պիտի լինի. Անտառի պալատից այստեղ է եկել և ապրում է իր քեֆին. Լավ է նրա համար այստեղ. Մեր իշխանին միշտ հյուրն անպակաս է»։ «Ես ուրախ կլինեմ նրան տեսնելու. Դա անբասիր ասպետ է. Նա էլ ձեզ է սիրում. Բայց գնալու ժամանակն է. Իշխանն ու իշխանուհին շուտով սեղան կնստեն»։ Եվ նրանք գնացին։ Սեղանատանը ոցկլտում էին երկու վիթխարի բուխարի, որոնց հետևում էին ծառաները։ Այնտեղ արդեն հավաքվել էին հյուրերը ու պալատականները։ Առաջինը իշխանը ներս մտավ զորապետի և մի քանի մերձավորների ուղեկցությամբ։ Զբիշկոն ծնկի եկավ նրա առաջ և ձեռքը համբուրեց։ Իշխանը նրան գրկեց, հետո մի կողմ տարավ և ասաց. «Ես ամեն ինչ գիտեմ. Սկզբում նեղացել էի, որ այդ ամենը արել եք առանց իմ գիտության, բայց ճիշտ ասած, ես ժամանակ չունեի. Այդ ժամանակ ես Վարշավայում էի, որտեղ մտադիր էի մնալ տոներին. Ասենք հայտնի բան է, եթե կինը մտքում մի բան դրեց, ավելի լավ է չէ հակառակվել. Միևնույնն է, ոչինչ չես կարող անել. Իշխանուհին բարեհաճ է ձեր նկատմամբ ինչպես հարազատ մայր, իսկ ես երբեք նրան հակառակ բան չեմ անում, որպեսզի ազատեմ նրան տխրությունից ու արցունքից»։ Զբիշկոն կրկին իշխանի ոտքերն ընկավ։ «Տա աստված, որ ձերդ իշխանական ողորմածությանը որևէ ծառայություն մատուցելու առիթ ունենա»։ «Փառք աստծո, որ դու առողջացել ես. Ասա իշխանուհուն, որ ես բարեհաճ ընդունեցի քեզ, թող ուրախանա»։ «Երդվում եմ աստծո անունով, նրա ուրախությունը իմ ուրախությունն է»։ «Հյուրանդին էլ ես քո մասին լավը կասեմ, միև կարծում եմ, որ համաձայնություն կտա. Չէ՞ որ նա էլ է սիրում իշխանուհուն»։ «Թեկուշ չտա էլ, իրավունքը իմ կողմն է»։ «Իրավունքը քո կողմն է, և նա պարտավոր է համաձայնել, բայց կարող է իր օրհնությունը մերժել ձեզ»։ «Զորով հո օրհնություն կորզել չես կարող»։ «Իսկ առանց հայրական օրհնության չկա և աստծո օրհնությունը»։ Առաջ այս բանը Զբիշկոյի մտքովը չէր անցել, և իշխանի խոսքը տխրեցրեց նրան։ Բայց այդ պահին ներս մտավ իշխանուհին Ագնեշկա Դլյուգոլյասցու և մյուս պալատական պաննաների հետ։ Զբիշկոն շտապեց խոնարհվել իշխանուհուն, որը նրան ողջունեց ավելի սիրալիր, քան իշխանը, և իսկույն էլ ասաց, որ սպասվում է հյուրանդի գալուստը։ «Ամեն ինչ պատրաստ է նրանց համար, բայց ընթրիքը ուշացնել չի կարելի. Իշխանն այդպիսի բան չի սիրում»։ Երևի նրանք կգան դեռ ընթրիքը չավարտած։ «Ինչ վերաբերում է հյուրանդին», ասաց իշխանուհին, «ամեն ինչ բարեհաջող կլինի. ես ամեն ինչ նրան կասեմ կամ այսօր, կամ թե վաղը, հսկումից հետո»։ Իշխանը նույնպես խոստացել է խոսել։ Հյուրանդը կամակոր մարդ է, բայց ոչ նրանց համար, ում սիրում է, ոչ նրանց համար ունպարտական է։ Ապա նա սկսեց բիշկոյին խրատել, թե իրեն ինչպես պիտի պահի աներոջ մոտ, որպեսզի Աստված մի արասցե, չնեղացնի ու չզայրացնի նրան։ Նա հույս ուներ, որ ամեն ինչ լավ կվերջանա, բայց աշխարհս բիշկոյից ավելի լավ ճանաչող և ավելի խորաթափանց մարդը նրա խոսքերի մեջ մի որոշ անհանգստություն կնկատեր։ Գուցե դա բացատրվում էր նրանով, որ Սպիխովի տերը ընդհանրապես շատ անզիջող մարդ էր, կամ գուցե իշխանուհին սկսել էր մի քիչ անհանգստանալ, որ նրանք այնքան ուշանում են։ Բուքը ավելի ու ավելի էր մոլեգնում, և բոլորն ասում էին, որ ով հիմա բաց դաշտումն է, նրան էլ փրկություն չկա։ Բայց իշխանուհին այլ բան էր ենթադրում։ Նա մտածում էր, թե երևի Դանուսյան հորը պատմել է իր և Զբիշկոյի պսակադրության մասին, և նա նեղացել է ու որոշել բոլորովին չգալ ցեխանով։ Բայց իշխանուհին իր այս մտքերը թաքցրեց Զբիշկոյից, ասենք չէր էլ կարող հայտնել, որովհետև այդ ժամանակ սպասավորները սկսեցին ուտելիքները բերել ու սեղանին շարել։ Այնուամենայնիվ Զբիշկոն ժամանակ գտավ ծնկի գալու իշխանուհու առաջ և հարցնելու. «Իսկ եթե նրանք գան, ինչպես են տեղավորվելու ողորմած տիրուհի»։ Մրոկոտան ինձ ասում էր, որ հյուրանդի համար առանձին սենյակ է պատրաստված, որտեղ զինակիրների անկողնու համար խոտ էլ կա։ Ուրեմն ինչպես կլինի»։ Իշխանուհին ծիծաղեց և իր ձեռնոցով թեթևակի խփելով նրա երեսին ասաց. «Վերջ դուր, ուզածդ ի՞նչ է, սրան տեսեք»։ Եվ նա գնաց իշխանի կողմը, որին մերձավորները արդեն բազկաթոռ էին մատուցում։ Բայց դեռ դրանից էլ առաջ սպասավորներից մեկը նրան մատուցեց մի տափակ սկուտեղ, որ լի էր պլացեքներով ու նշխարներով, և որոնցից իշխանը պիտի բաշին հաներ հյուրերին, պալատականներին ու սպասավորներին։ Այդպիսի մի ուրիշ սկուտեղ էլ իշխանուհու համար բռնել էր մի գեղեցիկ պատանի, Սոխաչի Կաշտելյանի որդին։ Սեղանի մյուս կողմը կանգնած էր Քսենց Վիշոնեկը, որ պատրաստվում էր օրհնելու բուրավետ խոտի վրա դասավորված ընթրիքը։ Հանկարծ շեմքում երևաց ամբողջովին ձյունաթաթախ մի մարդ և բարձր կոչեց.
«Ողորմած իշխան»։
«Ինչ կա»՝ հարցրեց իշխանը, դժգոհ լինելով, որ ծեսը խախտվում է։
«Ռայանովի ճանապարհին ինչ-որ ճանապարհորդներ բոլորովին թաղվել են ձյունի տակ. մեծ թվով մարդիկ են հարկավոր նրանց հանելու համար»։
Այս լուրը ներկա եղողներին վախեցրեց, իսկ իշխանը անհանգստացած դարձավ Սոխաչի Կաշտելյանին ու գոչեց.
«Ձիավորներ իրենց բահերով, շուտ»։
Ապա եկվորին դառնալով հարցրեց.
«Շատերն են թաղվել»։ «Պարզել չկարողացանք, անասելի բուք է. Ձիեր էլ կան, սահնակներ էլ. Մեջ շքախումբ է»։ «Չգիտես ումն է»։ «Ասում են, Սպիխովի տիրոջն է»։